shahzodasan, gul qizlarga shahzodasan. Unutmagin hoy birodar, bu imtihon dunyodasan. Ot bilganning qalbi og'ar, qo'yningdagi ilon chaqar. Shaqol kabi ulfatlaring tiriklayin go'rga tiqar. Ay shu ishratlardan keting, haqil xilvatlardan keting, soxta ziynatlardan keting, balo kulfatlardan keting, mayxo'r ulfatlardan keting, g'ibat suhbatlardan keting, narxi qimmatlardan keting, harom rohatlardan keting. Topchin mehnat bilan shuhrat topchin, berilma mol dunyolarga, pul topmagan hurmat topchin, do'st tutunmang sharob bilan, qumor bilan, harom bilan, u dunyoga bor xotirjam, jannat uchun savob bilan, topgani sing hazm qilar, gar yiqilsang bazm qilar, gar omading kulganida qaytib kelib tazim qilar. Zino nigohlaridan kech, mastu giyohlaridan kech, ko'ngil siyohlaridan kech, xato gunohlaridan kech. Ay shu ishratlardan keching, har xil xilvatlardan keching, soxta ziynatlardan keching, balo kulfatlardan keching, mayxo'r ulfatlardan keching, g'ibat suhbatlardan keching, narxi qimmatlardan keching, harom rohatlardan keching.